Iguana.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Ijumaa, Januari 7 mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Ituri Bunia, Radio Tumaini Kipese DRC, Life HD Radio Kolwezi DRC, Nuru FM Iringa, KFM Songea na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, ni nini cha kutarajia baada ya spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai kujiuzulu? Ni mchakato upi utafuata?
Kitakachofuata, taarifa itasomwa mbele ya bunge na naibu spika kwamba spika kajiuzulu. Then bunge litaipokea taarifa, na hapo hapo kabla kikao kijaendelea watatangaza watu kugombea. Yaani mtu ambaye anagombea, wale wa bunge watatoa ruhusa. Wanaweza wakapewa ruhusa ya kuchukua fomu za kuomba cheo cha naibu.
Na kwenye taarifa nyingine, serikali ya Uganda imekanusha madai kwamba inamshikilia Kakwenza Rukira Bashaija, mwandishi mashuhuri wa vitabu aliyetoweka Desemba 30.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Eid Ligongo.
Vikosi vya usalama vimewafyatulia risasi waandamanaji watatu na kufyatua gesi ya kutoa machozi Alhamisi, wakati umati wa waandamanaji walipofurika katika mji wa Khartoum na miji mingine, ikiwa ni maandamano mengine ya kupinga utawala wa kijeshi, kwa mujibu wa chama cha madaktari na mashuhuda. Takribani watu 60 wameshafariki mpaka hivi sasa na wengi zaidi kujeruhiwa katika msako wa waandamanaji toka kufanyika kwa mapinduzi mwezi Oktoba, ambayo yameharibu juhudi za kuleta mabadiliko ya kidemokrasia, kwa mujibu wa chama cha madaktari ambacho kinashirikiana na waandamanaji katika vuguvugu hilo. Watu waliouawa Alhamisi wote walikuwa waandamanaji na walifariki kutokana na risasi zilizofyatuliwa na wanausalama wakati wa maandamano katika miji ya Omdurman na Bahri kuvuka mto Nile kutoka Khartoum, kamati kuu ya madaktari wa Sudan imesema. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Alhamisi ametangaza David Sudfeld, mwanadiplomasia wa siku nyingi, kuwa mwakilishi maalum wa eneo lenye mgogoro la pembe ya Afrika. Sudfeld mwenye umri wa miaka 67 ana uzoefu kwenye mataifa ya Ghuba ya Uajemi ya Lebanon na Iraq, ambapo hivi karibuni alihudumu kama balozi wa Marekani na Uturuki. Anachukua nafasi ya Jeffrey Feltman, mwanadiplomasia mwingine ambaye alikuwa anashikilia nafasi hiyo akiwa anahusika pia katika mataifa ya Somalia, Djibouti, Eritrea na Ethiopia toka mwezi Aprili. Mwanadiplomasia huyo mkubwa wa Marekani amesema Feltman mwenye umri wa miaka 63 ataendelea kufanya kazi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani akiwa kama mshauri wa masuala ya Afrika. Gari la kijeshi la Benin Alhamisi linasemekana kukanyaga kilipuzi cha kujitengenezea cha ardhini kwenye mbuga ya wanyama ya kitaifa karibu na mpaka Burkina Faso, wakati maafisa wa mbuga hiyo wakisema kwamba hicho ni kisa cha karibuni zaidi kinachozua hofu ya kupenya kwa wanamgambo wa Kiislamu nchini humo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Shirika la habari la Reuters limesema kwamba radio RFI ilikuwa ya kwanza kutoa taarifa hizo, ikisema kwamba wanajeshi wawili waliuawa wakati wa tukio hilo, ingawa ripoti hizo hazikuwa zimedhibitishwa. Tukio hilo linasemekana kutokea kwenye mbuga ya kitaifa ya nyama ya Penjari, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa kundi la Africa Parks la Afrika Kusini linaloisimamia. Benin ni miongoni mwa mataifa ya bandari kwenye eneo la Afrika Magharibi yaliyo katika hatari kubwa ya kuathiriwa na shughuli za kigaidi kutoka mataifa ya Sahel yasiyo na bandari, na ambayo yameshuhudia operesheni kutoka makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State kwa miaka kadhaa sasa. Mwezi uliopita serikali ya Benin ilithibitisha mashambulizi mawili kutoka kwa wanamgambo karibu na mpaka wa Burkina Faso, likiwemo moja ambalo liliua wanajeshi wawili na kujeruhi wengine kadhaa. Mashambulizi mengine kadhaa yameripotiwa kupitia vyombo vya habari vya ndani pamoja na vya Ufaransa, ingawa serikali haijathibitisha. Kabla ya mashambulizi ya mwezi uliopita, Benin haikuwa imeshuhudia kisa chochote cha mashambulizi kutoka kwa wanamgambo tangu mwaka 2019 pale mwelekezi mmoja wa watalii pamoja na watalii wawili kutoka Ufaransa walipotekwa nyara kwenye eneo la mbuga la Pejari na kisha kupelekwa kwenye nchi jirani ya Burkina Faso, ingawa baadaye waliokolewa na wanajeshi wa Ufaransa kutoka mikononi mwa wanamgambo. Kuongezeka kwa kasi na mashambulizi nchini Burkina Faso, Mali na Niger kumeendelea kutishia usalama wa mataifa yaliyoko upande wa kusini ikiwemo Benin.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mswada ambao ungeongeza adhabu ya matendo ya kushiriki mapenzi ya jinsia moja nchini Senegal kuanzia miaka 5 mpaka 10 hautapigiwa kura baada ya wabunge katika kamati ya bunge kukataa kuidhinisha kwa kura za bunge kamili hapo jana. Wakati hukumu zinazolenga watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja zikionekana ni chache, utafiti wa mwaka wa 2020 uliofanywa na chama cha watetezi wa kundi hilo kueleza kwamba hukumu kwa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja zimeongezeka katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Mswada huo uliokataliwa uliwasilishwa mwezi Desemba umeongeza muda wa kukaa jela mpaka miaka 10 kwa yeyote atakayefanya kitendo kinyume na maumbile na mtu wa jinsia moja. Na Marekani inafanya uangalizi mwingine wa majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini kufuatia madai ya Pyongyang kwamba majaribio hayo yamehusisha makombora ya kasi yenye kutumia teknolojia ya juu. Marekani pamoja na Korea Kusini na Japan kwa mara ya kwanza ilitathmini majaribio hayo yakihusisha makombora ya masafa ya mbali, ambapo maafisa wa Japan walikadiria kwamba yanaweza kuruka kilomita 500, lakini maafisa wa Marekani Alhamisi walihusia kwamba wanatathmini tena majaribio hayo kwa kuangalia nia ya Pyongyang. Shirika la habari la Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza walitoa madai ya kufanya majaribio ya makombora ya kasi mapema Alhamisi. Afisa wa shirika la habari la Korea KCNA aliposti picha moja ya kombora iliyofyatuliwa kutoka kituo cha kuhamishika cha nyuklia likizungukwa na moshi katika milima iliyozungukwa na theluji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kufuatia spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai kutangaza kujiuzulu kwake kutoka wadhifa huo jana Alhamisi, mwenzangu BMJ Muridhi alipata nafasi ya kuzungumza na Sami Ruhuza ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Dar es Salaam, wakati akimuuliza nini huenda kilipelekea hatua hiyo.
Yeye kwa kauli yake aliyotoa Ndugai alikuwa hana kosa lolote, kwa sababu kosa la Ndugai huwezi kaita ni kosa, kwa sababu Ndugai amehoji mikopo ya serikali kuchukua. Hata spika anapohoji mikopo ni halali yake, kwa sababu ni mbunge. Sasa anapohoji anatakiwa atoe majibu yenye kutoa picha na mwelekeo wa ile mikopo, lakini kinyume chake amehoji, rais amekasirika kuhojiwa na spika. Rais amesema kwamba hii ni homa ya 2025.
Nimekuelewa hapo, lakini nilikuwa nimekuuliza tena kwamba je, hii inaashiria hali ilivyo kitaifa, kwamba iwapo una maoni ambayo ni tofauti na ya kiongozi kama rais, inakuwa kwamba hauwezi kuvumiliwa?
Hiyo ni hakika kabisa ilivyo, hasa kwenye chama chake cha mapinduzi. Chama chake cha mapinduzi, fikra za mwenyekiti wao ambazo ndio rais, ndio fikra za mwisho uweze kufikiria zaidi ya yeye. Kwa hiyo rais anaposema kwamba ulichofikiria wewe ni kosa, basi wanachama wote wa CCM kwa wewe ni kosa, kwa sababu ndio taratibu waliojiwekea, kwa sababu rais pekee yake anaruhusa ya kufikiria jambo lolote lile sahihi, lisio sahihi kwa wao ni sawa, watalitetea. Hata leo kama spika angejitokeza, kama maki zimetokea kauli nyingi sana za kumponda spika, leo angetokea rais akasema kwamba haya sasa nimemsamehe rais, wale wote walikuwa wanamponda spika wote wamegeuka kumtetea.
Kwa mujibu wa labda katiba ya nchi hiyo, ni nini kitarajiwe? Speaker mpya, na atateuliwa vipi? Atatoka kwa chama hicho hicho bila shaka, lakini uteuzi utakuwaje?
Kikao kitakachofuata cha bunge ambacho tunategemea kwanza karibuni, kitakachofuata taarifa itasomwa mbele ya bunge na naibu speaker kwamba speaker kajiuzuru, then bunge litaipokea taarifa, na hapo hapo kabla kikao kiendelea watatangaza watu kugombea. Yaani mtu ambaye anagombea, wale wabunge watatoa ruhusa, wanaweza katuata kabla wakatoa ruhusa ya kuchukua fomu za kuomba cheo cha naibu, then watagombea. Au bunge wenyewe wanaweza katoa pendekezo, kwa sababu ni chama hicho hicho na kila kitu ni wao wao, kwa hiyo wanaweza katoa pendekezo kwamba huyo huyo naibu spika ndio huyo huyo ampigie kura za kuwa spika, alafu wao wakachagua naibu spika. Kwa hiyo watajipa utaratibu wenyewe, kwa sababu walioko katika bunge ni wa chama kimoja na ndio wao watakaofanya kila kitu. Kwa hiyo watajipa utaratibu wenyewe, lakini lazima spika achaguliwe na ndani ya kikao cha bunge ili kutimiza hayo matakwa.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio zetu shirika kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga na Chuchu Radio Zanzibar, miongoni mwa nyingine. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti ya Alhamisi kutoka katika mji mkuu wa Kazakhstan, Almaty, zinasema vikosi vya serikali vikisaidiwa na vya Russia vimefyatua risasi kwa waandamanaji na kuua dazeni yao, wakati hali ya kutokuwa na uthabiti ikishamiri katika taifa hilo ambalo zamani lilikuwa katika umoja wa Kisovieti. Katika video za habari zilizochukuliwa katika mitaa ya Almaty, inaonyesha vikosi vya usalama, baadhi vikiwa na magari ya silaha, vikifyatua risasi kwa kundi la watu katika eneo la mkutano katika mji. Mwakilishi kutoka makundi ya waandamanaji ameiambia Radio Free Europe ya Radio Liberty kwamba watu walio wengi waliokuwepo katika uwanja wa maandamano hawakuwa na silaha. Polisi ya Kazakhstan wameripoti kuua dazeni ya waandamanaji na kushikilia watu 200 katika siku zilizopita. Kulikuwa na taarifa za kuuawa kwa polisi, ambapo afisa mmoja akidaiwa kuchinjwa. Na shirika la afya duniani WHO Alhamisi imetoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha mataifa yote yawe angalau yamechanja 70% ya watu wake dhidi ya COVID-19 ifikapo mwezi Julai mwaka huu, kwa kusema janga la sasa halitamalizika mpaka hilo liwe limefanyika. Wakati wa mkutano wa COVID-19 katika makao makuu ya WHO mjini Geneva, mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pia ametoa mwito kwa mataifa tajiri kuhakikisha inapatikana tiba na vipimo vyenye uhakika vya COVID-19 vinapatikana katika mataifa yote. Tedros amesema wakati hali ikimarika mwishoni mwa mwaka 2021, upungufu wa chanjo na vifaa tiba kiujumla ilikuwa jambo ambalo halikufanya vizuri kwa mwaka. Amesema wakati baadhi ya mataifa yakiwa na vifaa vya kutosha vya kujilinda, vipimo na chanjo vya kuwepo katika kipindi chote cha janga, mataifa mengi hayajafikia kiwango kinachohitajika ama kufikia malengo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na makamu wake Kamala Harris Alhamisi wametoa hotuba yakiwa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kufanyika kwa mashambulizi kwenye bunge la Marekani kutoka kwa watu waliokuwa wakipinga ushindi wa Biden, wengi wakisemekana kuwa wafuasi wa rais aliyeondoka madarakani Donald Trump. Muda mfupi baada ya hotuba hizo, mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani, Abdullahi Boru, na kwanza kataka kujua umuhimu wake.
Hotuba hizo zilihitajika kutolewa. Hotuba hiyo inafuata hotuba ambayo ilitolewa jana kwa vyombo vya habari na mkuu wa sheria Garland. Kwa hiyo ilikuwa ni hatua muhimu ambayo inaashiria kuwa serikali inachukulia suala hili kwa uzito fulani. Lakini kimsingi ninachosema ni kwamba wale ambao walikubali bwana Trump, ambaye alichaguliwa ya mbinu tu uongo na kukashifu sayansi, kupinga watu ambao wanampinga na kuwabomoa wale ambao walikuwa na maoni tofauti. Haya ni mambo bwana rais wa zamani alianzisha, ni vitu ambavyo vilikuwepo, yeye alipalilia, na kwa hiyo akachukua nafasi hiyo kujijengea sifa ya kisiasa.
Unajua Boru, kumekuwa na ukosoaji mkubwa ukielekezwa kwa rais Biden kuhusu jinsi ambavyo ameshughulikia suala hili la uvamizi. Unaonaje kuhusu hilo?
Kwa mtazamo wangu, japo kipindi cha mwaka mmoja umepita, wale ambao walishiriki katika kitendo hicho, wengi wao vyombo vya dola hususan mahakama na vyombo vya upelelezi bado inaendelea kazi zao kwa njia ambayo kwa mtazamo wangu ni nzuri. Itachukua muda na watu watahitaji kuwa na subira kidogo ili waone matunda ya uchaguzi na ya upelelezi wa vyombo vya dola.
Mwisho kabisa, swali hili najua nililiuliza mwanzo mwa mwaka jana kuhusu jinsi dunia ilikuwa inaangalia Marekani. Najua umelizungumzia kwa kifupi hapo, lakini sasa mwaka mmoja baada ya hayo kutokea na yote yale ambayo tumeyashuhudia, ni nini ambacho nchi za Kiafrika kwa mfano zinaweza kujifunza na yale yanayoendelea sasa nchini Marekani?
Ukuzaji wa demokrasia haitoki nje, bali ukuzaji wa demokrasia ni jambo ambalo linafai kulindwa na raia. Mashirika na nchi ya kigeni hayawezi kukuza demokrasia katika bara la Kiafrika kama Waafrika wenyewe hawako tayari, hawako kwenye mstari wa mbele kuikuza, kwa kuwa nchini Marekani, Ulaya, wao wenyewe wanakumbana na upungufu wa demokrasia kila uchao, na kuzidi kumonyoka kwa hali ya utawala wa kisheria katika mataifa haya ni fursa tosha kwetu kama Waafrika kujaribu kujenga demokrasia kwetu, kujenga taasisi na vyombo ambavyo vitaweza kukuza demokrasia.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Marekani.
Serikali ya Uganda imekanusha madai kwamba inamshikilia Kakwenza Rukira Bashaija, mwandishi mashuhuri wa vitabu aliyetoweka Desemba 30. Wakili wake amedai kwamba ameshikiliwa na kuteswa na jeshi ambalo limekataa kumwachilia ili kufichua ushahidi huo. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Halima Athumani kutoka Kampala.
Alhamisi, Eva Basima, ambaye ni mke wa mwandishi huyo mashuhuri na aliyewahi kushinda tuzo kadhaa, aliapa dhidi ya maafisa watatu wa ngazi ya juu wa usalama pamoja na mkuu wa sheria wa Uganda. Kwenye kiapo hicho, Basima alisema kwamba tangu mume wake alipokamatwa wiki moja iliyopita, hawajaweza kuzungumza naye. Watu wenye silaha wanasemekana kumkamata Kakwenza wakati akiwa nyumbani kwake jijini Kampala hapo Desemba 30 baada ya kuchapisha waraka uliokuwa ukimdhihaki mwana wa kiume wa Rais Yoweri Museveni. Wakili wake Aaron Kiza amesema kwamba mke wa Kakwenza aliweza kumuona Jumatatu baada ya maafisa usalama kumleta kwake nyumbani kwenye kitongoji cha Iganga ili kufanya msako. Jumanne, hakimu mmoja alitoa amri kwamba Kakwenza aachiliwe bila masharti, lakini polisi wanaonekana kukaidi amri hiyo. Wakili wake amesema kwamba Kakwenza ameteswa wakati akiwa kwenye kizuizi cha kikosi maalum cha jeshi cha Special Forces Command ama SFC, na kwamba hiyo ndio sababu polisi wamekataa kumfikisha mahakamani.
On Monday also the torture is revealed during the search. The man was urinating blood, was vomiting, he was limping.
Kuteswa kwake kulidhihirika wakati wa msako wa Jumatatu, alikuwa akijikojolea pamoja na kutapika. Alisema kwamba makalio yake yalikuwa na vidonda huku akichechemea. Alifichua pia kwamba alikuwa amezuiliwa na kikosi cha SFC.
Luteni Kanali Ronald Kukurungu, ambaye ni naibu msemaji wa jeshi, amekanusha madai yaliyoletwa dhidi ya jeshi wakati akizungumza na VOA.
Okay, if the lawyers think is that they can take you there. Yeah, we also have said that we tortured him. Whoever is saying that he was...
Iwapo mawakili wanaamini wanajua alipo, basi na wawapeleke huko. Kama mnasema kwamba tumemtesa, ni vyema kuthibitisha madai hayo.
Kupitia kwenye ukurasa wa Twitter, Kakwenza alimweleza mtoto wa Mseveni, Luteni Jenerali Muhozi Kainerugaba, kama mlevi, mwenye hasira, mnene na maiti anayetembea, ambaye hawezi kuwa rais wa Uganda katika siku zijazo. Kainerugaba anaonekana kuwa mrithi wa baba yake Mseveni kwenye uchaguzi wa 2026. Kumekuwa na shinikizo la kimataifa kutokana na madai ya kuteswa pamoja na kuendelea kushikiliwa na maafisa wa usalama wa serikali. Eamon Gilmore, ambaye ni mjumbe maalum wa Umoja wa Ulaya kwenye masuala ya haki za binadamu, amesema Jumatano kwa njia ya Twitter kwamba wamestushwa na madai ya kuteswa pamoja na kuzuiliwa kuzungumza kwa mwandishi huyo. Gilmore ameongeza kusema kwamba Kakwenza ameendelea kuzuiliwa bila kufikishwa mahakamani licha ya amri ya mahakama kwamba achiliwe, wakati akisihi mamlaka za Uganda kuheshimu utawala wa sheria. Hata hivyo, wakili wake ameashiria kwamba huenda Kakwenza akafikishwa mahakamani hapo Jumatatu.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hivi leo, basi kipindi kirefu cha sikukuu za mwisho wa mwaka huwa na mambo mengi kama vile kuungana na jamii na kukaribisha mwaka mpya. Lakini mwezi Januari huleta magumu mengi ya kiuchumi kwa baadhi ya watu. Basi raia wa Kenya wanazungumzia hayo katika makala ya VOA mitaani hivi leo. Hebu tusikie wanavyosema.
Kila vile kila mtu anasikia, kila mtu ni hivyo hivyo. Ni hivyo, ni kugumu. Usafiri, nini, maisha yako juu sana kuliko. Na Januari ndio huwa kungangana na hali yako vile kuko, ungangane kama mwanaume. Sasa utafanya nini? Maisha yako juu, hakuna vile unaweza rudisha, sababu yanaendelea kupanda bado. Si ati yatakuwa yako chini. Mwaka mzima lazima usherekee, hata kama gharama iko juu unang'ana hivyo hivyo. Itakuwa na mambo mengi, fee nini kulipa, huo usafiri ni gharama pia, lakini unang'ana hivyo hivyo tu. Na tumezoea, ni kitu tumezoea. Maisha yanaendelea kawaida. Hata kama ina kitu ni hivyo hivyo tu, utafanya nini? Tutapambana tu hivyo hivyo tu. Tuone vile huu mwaka pia utakuwa huko, kama utakuwa mzuri kuliko huu mwingine, tutajua tu. Haikuwa nzuri sana na haikuwa mbaya sana pia. Hizo mashida tumezoea, lakini lazima usafiri. Na tuko ndani hivyo hivyo.
Naitwa Victoria. Sasa tumesherekea Desemba. Lazima tusherekee. Kwani kuna shida gani? Hata pesa sikiisha tu, Mungu ataleta zingine. Mungu ataleta zingine. Sikukuu ilikuwa poa, lakini saa hii Januari, kumekuwa kungumu, sina pesa ya kurudisha watoto shule na ni kesho. Sijui nitafanya nini. Biashara ziko lakini ni gumu. Hii corona hii imemaliza pesa. Corona imekuja, hakuna biashara. Mungu ataleta zingine.
Naitwa Emmanuel Mudhui. Tumejipanga kutoka Nairobi, tukakuja nyumbani huku mashambani, tukakula siku kutwa, jipanga na watu wa nyumbani, tukakula siku kuu vizuri. Sasa tumejibamba kweli yani. Januari yenyewe siogopi, sababu nilikuwa nimejipanga vizuri kukuja nyumbani kukula masiku kuu, lakini nikabakisha ya Januari. Sasa vile nitakuwa na Nairobi, nitakuwa najipanga vizuri na kisha nimelipa nyumba na maisha yanaendelea vizuri tu kama unajua hiyo mambo ya January nayo lazima ujipange. Seti unasema mwezi ni mgumu na wewe mwenyewe ulikuja kwa kula sikukuu, after umekula sikukuu hauko umejipanga vizuri vile January itakuwa. Sasa lazima watu wajizoeshe kupanga kesho yako. Ndio sasa usikule sikukuu alafu baadaye unakuja unaanza kulalamikia January iko na sikukuu. Sijui 45 huko. Sasa unaona sasa. Hapo sasa inakuwa ngumu sana kweli. Ule sikukuu lakini ukule kwa mpango. Ndio sikuje kuanza kulalamika, unaanza mikopo, sijui hapa nifanye nyumba inafungwa. Ni mzuri kupanga maisha vizuri na kula sikukuu kwa mpango, ukiangalia kesho pia. 2022 natarajia mipango ambayo nimepanga, nimeweka, natarajia nitaitimiza kabla tumalize hii mwaka. Uende kakuwa mguu sababu ya uchaguzi, pia corona kuna vile imerogesha watu nyuma kiuchumi. Lakini pia tunamtegemea Mungu, maisha itakuwa mzuri. Ni kwa serikali, tunaomba serikali sana. Mambo iangalie mambo ya bei ya bidhaa imekuwa ikipanda sana. Kwa hivyo kiangalio uchumi tukielekea uchaguzi, iangalie mambo ya uchumi, bei ya bidhaa, angalie vile wata manage vizuri ndio Wakenya wasikue na hali ngumu sana ya maisha.
Kwa majina naitwa Johnson Kimanzi. Mwaka tumepata mzuri. Ubaya watu wengine wanamaliza pesa, wanasema hawana pesa, kwa sababu huu mwaka una siku nyingi kushinda ile ingine. Mwezi huu wana kawaida ile siku 30. Lakini wengine wanasema hatuna pesa, hatuna nini. Na wewe kama ulikula siku kuu ukamalizia watoto wa vii ya kwenda shule, wewe kama ukijipanga utapangwa. Watoto sija wakokosa kwenda shule kwa sababu ya siku kuu. Ili iko maana ni kutafuta pesa utafute. Kama ulikula yote ukaimaliza, tafuta kwa rafiki yako ng'ombe upeleke mtoto shule. Na watu husema sikukuu isiwe sikukuu, sikukufa. Mwezi si mbaya, ila wewe ndio umetumia pesa vibaya. Sikukuu haikuwa mbaya, ilikuwa mzuri. Na mwezi tumepata, mwaka tumepata mzuri, 2022. Kwangu imekuwa sawa, haikuwa ubaya na nini, mpaka tarehe moja. Kama mimi nilijipanga, sikupangwa. Lazima mimi mwenyewe nijipange.
Lazima tusherekee hiyo kawaida. Mwisho wa mwaka lazima. Lazima tukule sikukuu. Tulisahau Mungu ataleta. Sio kusahau, hiyo kawaida. Sikukuu lazima tusherekee. Kila kitu na mpango wake. Hiyo ni Desemba, hii ni Januari. Mwaka wa siasa kuna pesa. Si watatupea pesa au wanasiasa? Maombi tu. Kila wakati Mungu ana mpango na kila wakati wake. Mungu ataleta pesa.
Lakini watu wako tofauti. Kama wewe hujajipanga, wengine waswahili wanasema kama hujajipanga utapangwa.
Kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, basi huu hapa muktasari wa habari.
Vikosi vya usalama vimewafyatulia risasi waandamanaji watatu na kufyatua gesi ya kutoa machozi Alhamisi wakati umati wa waandamanaji walipofurika katika mji mkuu wa Khartoum na miji mingine, ikiwa ni maandamano mengine ya kupinga utawala wa jeshi, kwa mujibu wa chama cha madaktari na mashuhuda. Takriban watu 60 wameshafariki na wengi zaidi kujeruhiwa katika msako wa waandamanaji toka kufanyika kwa mapinduzi mwezi Oktoba, ambayo yameharibu juhudi za kuleta mabadiliko ya kidemokrasia, kwa mujibu wa chama cha madaktari ambacho kinashirikiana na waandamanaji katika vuguvugu hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Alhamisi amemtangaza David Satterfield, bwana diplomasia wa siku nyingi, kuwa mwakilishi maalum wa eneo lenye mgogoro la pembe ya Afrika. Satterfield mwenye umri wa miaka 67 ana uzoefu kwenye mataifa ya huba ya Uajemi, ya Lebanon na Iraq, ambapo hivi karibuni alihudumu kama balozi wa Marekani na Uturuki. Anachukua nafasi ya Jeffrey Feltman, mwanadiplomasia mwingine ambaye alikuwa anashikilia nafasi hiyo, akiwa anahusika pia katika mataifa ya Somalia, Djibouti, Eritrea na Ethiopia toka mwezi Aprili. Mswada ambao ungeongeza adhabu ya matendo ya kushiriki mapenzi ya jinsia moja nchini Senegal kuanzia miaka 5 mpaka 10 hautapigiwa kura baada ya wabunge katika kamati ya bunge kukataa kuidhinisha kwa kura za bunge kamili hapo jana. Wakati hukumu zinazolenga watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja zikionekana ni chache, utafiti wa mwaka 2020 uliofanywa na chama cha watetezi wa kundi hilo umeeleza kwamba hukumu kwa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja zimeongezeka katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Marekani inafanya uangalizi mwingine wa majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini kufuatia madai ya Pyongyang kwamba majaribio hayo yamehusisha makombora ya kasi yenye kutumia teknolojia ya juu. Marekani pamoja na Korea Kusini na Japan mara ya kwanza ilitathmini majaribio hayo yakihusisha makombora ya masafa ya mbali, ambapo maafisa wa Japan walikadiria kwamba yanaweza kuruka kilomita 500. Ripoti za Alhamisi kutoka mji mkuu wa Kazakhstan Almaty zinasema vikosi vya serikali vikisaidiwa na vya Russia vimefyatua risasi kwa waandamanaji na kuua dazeni yao, wakati hali ya kutokuwa na uthabiti ikishamiri katika taifa hilo ambalo zamani lilikuwa katika Umoja wa Kisoviet. Katika video za habari zilizochukuliwa katika mitaa ya Almaty inaonyesha vikosi vya usalama, baadhi vikiwa na magari ya silaha, vilifyatua risasi kwa kundi la watu katika eneo la mkutano katikati ya mji.
Basi kufikia hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.